Så det vill ha politikern utan mig också. Det är det du vill.
Det är 17 du har replik.
Det är inte lov med replik på replik.
Vi kan öppna för debatt igen. Vi salen önskar det, men vi har ett schema att förhålla oss till. Har du kommit in en protokollmärknad?
Landsrådet. Norge har aldrig varit så mångfaldig som det är nu, men likväl så ser vi att många av de traditionella barn- och ungdomsorganisationerna sliter med att rekrytera folk som inte är lika dem. Varför är det så? Och vad må vi som ledare i organisationen göra för att fler ska bli med i fällskapen våra utan att möta på barriärer för deltagelse? Och ska rekrytering av folk som inte är lika oss vara ett överskuddsprojekt eller en självklar del av rekryterings- och inkluderingsprocessen i alla organisationer? I landsrådet denne gangen så har jeg med LNU sin helt egen ekspert på mangfold og inkludering. Organisasjonsrådgiver i LNU, Harvir Kaur.
Hei, Margrethe.
Så hyggelig at du med, Harvir.
Tusen takk.
Vi gleder oss veldig til å høre mer fra deg. Og jeg tenkte et naturlig sted å starte, det jo å definere litt sånn samlebetegnelsen mangfold og inkludering. Hvordan gjør vi det, og hvilke mangfoldstyper det egentlig snakk om?
Ifølge ordboka så betyr mangfold et stort og variert antall av noe. Så det jo en definition. I vår kontext så blir det brukt som de synlige og usynlige forskjellene vi mennesker har. Ordet mangfold rommer bredt. Det kan for eksempel være kjønn i etnisitet, personer med funksjonsnedsettelser, kronisk syke, alder, legning, kulturell bakgrunn, utdanningsbakgrunn, kompetanse, og jeg kan fortsette. Det et mangfold mellom deg og meg i livserfaringer og andre erfaringer. Det ofte dette som kan gjøre mangfoldsarbeid frustrerende og ikke minst dårlig gjennomført hvis man ikke skiller på ulike typer mangfold. For det mye som felles helt overordnet. Det noen hensyn man tar som kan være felles for eksempel skjevt mangfold og flerkulturelt mangfold. Her krever begge typene mangfold at for eksempel man har et tilpasset språk. Og det noen felles egenskaper i måten man skal ivareta og skape rom for dem i organisasjonene. Men hvordan man gjør det konkret og hvilket språk som brukes jo unikt for begge. Men selv om for eksempel språket skal være riktig i anførselstegn for begge typer mangfold, jo ikke språket man skal bruke det samme. Så det jeg vil frem til at selv om visse overordnede hensyn de samme i mangfoldsarbeidet, krever godt mangfoldsarbeid at man skiller tydelig på ulike typer mangfold og jobber i godt samarbeid eller samspill da, og respekt med unikheten til hver type. Det jo de spesielle og unike trekkene ved de ulike typene man ønsker å heie frem hvis man virkelig vil gjøre godt mangfoldsarbeid.
Der du inne på veldig mye spennende, Harvir. Og jeg tror jo egentlig det kan være en utfordring litt det der å skulle definere ulike mangfoldstyper og liksom hvordan man prioriterer å jobbe med mangfold, eller hvilke type mangfold man prioriterer å jobbe med. Hva tenker du om det egentlig?
Noen kan jo se på det som negativt og måtte definere tydelig hvilket mangfold det man prioriterer og ikke prioriterer til enhver tid. Og man kan være redd for å tråkke visse mangfoldstyper på tærne. Jeg tror jo det derfor det har blitt en sånn tendens til at man bruker det som et veldig sånn generelt og...
Ja, nesten som et sekkebegrep liksom.
Ja, og det blir veldig unyansert, og man skjønner ikke helt hva noen egentlig gjør hvis man snakker om at man driver med mangfold og inkludering. Men man må heller begynne å gjøre en jobb med å ha god informasjonsformidling på hvorfor man prioriterer slik man gjør, og hva hensikten med det er.
Beskjeden din egentlig liksom jobbe med ulike mangfoldsgrupper til ulike tider.
Det stemmer. Når jeg snakker om at det hensiktsmessig å dele det opp, så det fordi at man må ivareta personer med funksjonsnedsettelser på en egen måte, med deres kartlagte behov. På den andre siden det jo bare for å gi et eksempel på en kategori man ikke burde definere bare sånn, som en kategori, så det jo troende. For eksempel en kristen kan ha behov for søndagsgudstjeneste, mens en muslim har behov for tilgang til et rom hvor de kan be flere ganger om dagen. En sikh på sommerleir får problemer med å knytte turban etter aktivitet, for eksempel. Så det jo, man må ha en sånn hensiktsmessig inndeling da, utifra de målene man vil oppnå for de ulike gruppene.
Ja, ulike grupper trenger ulike ting.
Rett og slett.
Ja.
Og det krever en god kartleggingsjobb å ha et godt datagrunnlag da, og bygge inkluderingsarbeidet på.
Ja, rett og slett sånn at man vet hva de ulike gruppene trenger. Før man kan jobbe med et behov, så må man vite at det et behov, og hva det behovet
Riktig. Og jeg mener at dette den eneste måten å få en god måloppnåelse på, inkluderingsarbeid, for du kan ikke, eller i mangfoldsarbeid, du kan ikke jobbe litt med alt. Du må nesten kvalitetssikre en og en gruppe du ønsker å inkludere i organisasjonen.
Mm. Det tror jeg kjent for mange, ikke sant? Når man jobber med strategien, så det bedre å gjøre noen ting godt enn å jobbe litt med alt.
Ja, kvalitet fremfor kvantitet gjelder også i mangfoldsarbeid.
Nå har vi snakket om mangfold. Hva med inkludering? Hva det liksom?
Ja, siden jeg startet med ordboka i sted, så det ikke en sånn veldig tydelig forklaring på ordet inkludering i ordboka. Det litt sånn diffus. Jeg mener at inkludering må man definere for sin egen organisasjon, slik at man klart vet hva man skal måle i arbeidet med inkludering. En kvalitativ betydning av inkludering i din organisasjon kan være noe som at man jobber utifra mer åpenhet, større tilhørighet, likeverd for visse mangfoldstyper. Dette kan jo måles i en kvalitativ undersøkelse. Liksom. Og så har du andre måter å definere inkludering på for organisasjonen, som kan være kvantitative. Og i LNUs tilfelle så ville det for eksempel vært hvor mange nye flerkulturelle organisasjoner vi har opprettet et samarbeid med i 2022. Der var jo tallet vårt ganske lavt, om jeg kan si det, og nå oppe i mellom 35 og 40. Så da har vi en veldig sånn klar definisjon av at arbeid på flerkulturelt mangfold for oss akkurat nå er nye samarbeid med flerkulturelle organisasjoner, og da har vi klart å måle det.
Og for da forskjellen på det kvantitative og det kvalitative, tallfestingen.
Ja, det jo det. Ja. Så der ble det kanskje litt sånn teknisk, det skjønner jeg, men poenget uansett at så lenge det målbart, så det en god måte å definere inkludering på i organisasjoner.
Ok, men for noen så kan det dette på en måte smelte litt sammen, at det blir litt sånn overlappende her, og det viktigste kanskje ikke egentlig at tunga veldig rett i munnen mellom disse ulike begrepene, men la oss må se på liksom, hva relasjonen mellom disse to begrepene.
Det er hele tiden brukt, vi var jo litt inne på det, at det brukt som en sånn samlebetegnelse som kan føles veldig generell og sånn, og det veldig fint at man i organisasjonene bryter det litt ned, og forstår at resultatet av inkluderingsarbeidet er et direkte svar på hvordan det står til med mangfoldet. For det viktig å si at det i inkluderingen det faktiske arbeidet ligger, og da at man bruker det begrepet i liksom arbeidstiltakene man gjør.
Så inkludering av jobben, mangfold resultatet?
Riktig, det stemmer. Så samlet sett så kaller jeg det i hvert fall mangfoldsarbeid, for det på en måte det man til slutt ser, eller det det man har en sånn overordnet blikk på. Og hvis spesifikke typer mangfold øker, eller de typene mangfold man målrettet jobber med, øker fra år til år eller innen en annen tidsramme, da har du gjort et godt inkluderingsarbeid. Og du signaliserer jo med det at du en aktør som verdsetter annerledeshet.
Men det vi har snakket om nå, når vi snakket litt om rekrutteringsbiten, det å få flere med ulike bakgrunn enn oss selv inn i organisasjonene våre. Men det jo veldig så viktig også å snakke om hvordan vi får de til å bli værende i organisasjonene våre. Hva tenker du om det?
Det enkleste svaret her at hvis man har lykkes i å øke spesifikke typer mangfold i organisasjonen sin, så har man lykkes i å gjøre et godt inkluderingsarbeid, som vi har vært inne på nå. Og det betyr jo igjen at man har kartlagt behovene til de mangfoldstypene man har rettet seg mot, og klart å vise dem at det rom for dem i organisasjonen, ikke sant? Det derfor de har meldt seg inn. Da gjenstår jo det som tar tid, og det som krever at man liksom in it for the long haul, og man må forankre de hensynene man har tatt i rekrutteringsarbeidet nedover i hele organisasjonen, eller utover, eller hva du vil kalle det, liksom. Og konkret kan jo det bety at ledere må øve på å ta nye valg. Det betyr at ulike ledd av organisasjonene øver på å gjøre ting annerledes enn det som har vært vanlig i mange år. Og man må gjøre dataene man har til liksom faste praksiser. Da. For eksempel ved arrangementsplanleggingen så bør man innføre faste hensyn på en måte. For eksempel hvis man har lyst til å ivareta flerkulturelle barn og unge, må man kanskje tenke på en fast ordning på alternativer som er inkluderende til overnatting for eksempel. Eller at man må gå så langt som at man må i startfasen kanskje tillate at en voksen er med, en gruppe med barn, for det liksom en tillitsperson som foreldrene deres stoler på. Man må sørge for at det fast praksis, for eksempel i at man velger steder og lokaler som har universell utforming. Og man må for skjeve fokusere på å utvikle et inkluderende språk, for eksempel. Da.
Så det handler om at det skal rett og slett gå fra å være en sånn ildsjel-greie, som en person driver med litt på siden i organisasjonen, til at det blir en fast og varig del av organisasjonen, at det blir til noen strukturer, rett og slett.
Det stemmer, og jeg pleier å si, det er veldig skummelt kanskje å høre, men hvis du virkelig skal holde på en ny gruppe med medlemmer, så må du være, du skal selvfølgelig aldri, det skal ikke gå på bekostning av organisasjonens formål, men du skal være klar for å egentlig forandre noen deler av organisasjonen din allikevel. Hvis ikke, så er det jo veldig, det blir bare på overflaten da.
Ja. Dette krever liksom at man går litt inn i materien, jobber aktivt med det. Ok, men helt til slutt, hvorfor skal vi egentlig jobbe med mangfold? Hvorfor er det viktig?
Ja, man kan jo tenke at det er veldig selvsagt, da, for det er liksom blitt et sånt buzzword.
Buzzword, ja.
Riktig. Og det er nesten feil da, å begynne å tenke på hvorfor skal man gjøre det her. Men det er det ikke. Det er helt riktig at man tar den runden i organisasjonene sine på at hvorfor skal man på en måte ikke ønske å reflektere befolkningen i større grad? Og det er jo, dette krever jo veldig mye, det er det ikke til å legge skjul på, men hvis du som menneske da, ikke møter nye typer mennesker, nye typer impulser fra andre mennesker, så stagnerer du jo litt over tid. Så jeg mener at det er litt sånn med organisasjoner også, at hvis ikke du får inn nye typer mennesker med helt andre typer livserfaringer enn det organisasjonen har hatt som medlemmer før, så vil man jo mest sannsynlig stagnere litt da, over tid. Man må liksom få inn de nye impulsene akkurat som vi mennesker trenger å gjøre det i livene våre. Liksom.
Ok, nå har vi snakket en del om teorien, ikke sant? Hva betyr de ulike begrepene, hvorfor skal vi jobbe med dette, litt sånn overordnet teoretisk, og nå skal vi inn i praksisen, se litt på hvordan dette gjøres i faktisk dag-til-dag arbeid. Og med oss her i dag i podcasten så har vi med oss Emilie F. Aam, som er generalsekretær i Hyperion, Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. Og Emilie, du har også lang bakgrunn fra politikken som folkevalgt. Takk for at du har kommet hit til podcasten.
Jo, tusen takk for det, Margrethe. Veldig hyggelig å bli invitert.
Veldig stas å ha deg her. Først, Emilie, så lurer jeg på, det er sikkert ikke alle som kjenner helt til Hyperion der ute. Kan ikke du først fortelle oss litt om hva dere er og hva dere driver med?
Det kan jeg gjøre. Vi har en veldig lang titel, så det er veldig forståelig at ikke alle helt kan skjønne det. Men Hyperion er jo i likhet med LNU en nasjonal paraplyorganisasjon for da 150 barne- og ungdomsforeninger med da ca. 20 000 medlemmer. Og de representerer da fantastiske fritidsinteresser og nerdekultur. Og dette kan da kort oppsummeres og omfatte ting som fantasi, kreativitet og spill. Men våre medlemmers aktivitet og interesser er innenfor blant annet dataspill, digital kultur, bordspill, rollespill, cosplay og så mye, mye mer. Jeg kunne sikkert ramse opp en haug med ting, men da tror jeg sitter her en stund.
Og så har du på deg en veldig fin t-skjorte, så nerd i store bokstaver. Fordi det dere driver med er liksom nerding, kan man si det sånn?
Ja, man kan jo egentlig det.
En gjeng som tar eierskap til ordet nerding, det kan jeg skikkelig like. Men før vi går videre inn i litt om mangfolds- og inkluderingsmaterien her, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om det som kanskje kan ses på som elefanten i rommet. Litt sånn, hvilke ord bruker vi? Hvordan snakker vi om mangfold og inkludering på en god måte? Da vi planla denne episoden, så synes vi det var en av de vanskeligste tingene. Nettopp det med å ikke tråkke noen på tærne, ikke bruke feil ord. Det ligger gode intensjoner bak, men hvordan jobber vi med det? Harvir, har du noen tanker om det?
Ja, altså jeg har en sånn tendens når jeg skal svare på sånn, så starter veldig sånn helt basic, og det er at hvis man skal utvikle et språk som føles inkluderende for en viss mangfoldstype i organisasjonene, så er det viktig at det starter med at man har en ressurs med realkompetanse i organisasjonen. Så man skal selvfølgelig ha det formelle og andre egenskaper på plass så for å jobbe i en organisasjon, men det er viktig at det er en person med erfaring fra den mangfoldstypen som rådgir da, i den utviklingen av språk og jobber med å liksom forankre hvordan man prater og rett og slett en sånn ja, pådriver. En riktig pådriver.
Altså, vi skal ikke snakke om, vi skal snakke med. Ikke, altså, det blir rart hvis det et prosjekt med, om skeive, og så det ingen skeive som jobber i det prosjektet.
Jeg synes Harvey tok opp mye klokt. Det mye det vi også tenker på når vi svarer på det i forhold til våre foreninger også. Det der man må starte.
Men så tror jeg også det viktig å gi seg selv liksom rom for å, at det bedre å snakke om disse tingene og tråkke feil og si unnskyld, enn å ikke snakke om disse tingene i det hele tatt. Så det på en måte tenker jeg kan være greit også å ha med seg da. For da kan vi også ta det tilbake til, til dette med nerd, som jeg jo kalte deg innledningsvis, Emilie. Det kunne jo noen kanskje tenkt var litt fornærmende. Var det greit at jeg kalte deg nerd?
Det helt greit. Vi har jo blitt mer at vi ønsker å embrace det ordet. At vi ønsker å ta eierskap til det ordet. Litt som den kampanjen for noen år tilbake, Jævla homo. Hvor det var jo basically samme på GDC. Så det litt det samme konseptet vi har tatt, for at vi ønsker å tilføre en positivitet til ordet nerd. Så vi stolte av ordet nerd.
Skikkelig kult. Og det tror jeg også, liksom, hvis man litt usikker, så det kanskje bedre å spørre. Ta kontakt med enten det en funkisorganisasjon, vi har mye kontakt med unge funksjonshemmede, eller snakke med skjev ungdom hvis man usikker på hvilket språk man skal bruke for å beskrive noen godt og inkluderende.
Der tar du opp noe veldig viktig, for det jo ikke sånn at alle har en slik person jeg beskrev på banen, men det organisasjoner som har ordlister og som har personer du kan kontakte for å educate deg selv, basically.
Og det sparker jo i gang diskusjonen dette her. Nå ruller det en ball videre på dette med hvordan vi jobber med mangfold og inkludering. Og jeg lurer på, Emilie, har du lyst til å si litt om hvordan dere egentlig jobber med disse tingene i Hyperion?
Først så vil jeg bare starte med hva Hyperion kan være for veldig mange. Vi er jo en organisasjon hvor alle kan få lov til å uttrykke seg. Og mange føler ofte at Hyperion er et sted hvor de endelig har en plass, hvor de kan være seg selv uten å bli uglesett. Men sånn fra Hyperion sin side, så jobber jo vi hovedsakelig med strategi og tiltak som da kan benyttes av medlemsforeningen vår. Samtidig så samarbeider vi jo en del med andre organisasjoner, myndigheter og stiftelser om mangfoldighet og utfordringer der, men spesielt da innenfor gaming og datakultur. Dette er noe vi nå opplever begynner å bli en større interesse for, noe vi er veldig glad for.
Og så vet jeg at dere har hatt et skikkelig kult prosjekt i Hyperion, og det kommer litt tilbake til det har vist seg innledningsvis også, at mangfoldsarbeid, det handler om å identifisere hvilke grupper det som er underrepresentert i ens organisasjon, og jobbe strategisk og aktivt med å få den gruppa liksom, mer inn i organisasjonen. Og selv om kvinner ikke en minoritet i befolkningen, ganske liksom, nøyaktig 50% kanskje, så hadde dere et eget prosjekt for å rekruttere flere kvinner inn i organisasjonen deres. Kan ikke du fortelle litt om det?
Prosjektet valgte vi å navne igjen da Heltinne-prosjektet, som da var et nettverk for kvinner og ikke-binære, hvor det var en møteplass for medlemmer i Hyperion, hvor det var blant annet kurs, sosialt opplegg, litt flere ganger i året. Og så hadde vi i tillegg også samarbeid med vår søsterorganisasjon Sverok, hvor vi da hadde en utveksling i Sverige, hvor det var litt forskjellige seminarer og diverse, hvor det var deltakere både fra Sverige, Danmark og Norge, noe vi synes var veldig kult. Så er det jo på beklagelig vis at dette prosjektet tappte seg litt under korona. Man kan ikke si at det er akkurat aktivt per nå dags dato, men vi ønsker jo da å videreutvikle dette prosjektet og få det opp igjen. Og tanken nå er jo da at det ikke bare skal være for Hyperion sine medlemmer, men vi ønsker også at alle med nerdeinteresse, for vi har jo skjønt med samarbeid med andre organisasjoner at det finnes flere nerder der ute. Så da ønsker vi også de velkomne i dette nettverket.
Men det har hatt ganske stor suksess, Heltinne-prosjektet, ikke sant? Frem til pandemien. Jeg har hørt noen rykter om at man på et tidspunkt så hadde man nesten for mange kvinner som ville stille til styret.
Ja, det er helt riktig. Nå husker jeg ikke akkurat når det var, men ja, jeg har også hørt det.
Og det sier jo noe om at strategisk og liksom målrettet mangfoldsarbeid gir skikkelig avkastninger, da, eller kan gi det.
Jeg tenkte jeg bare skulle snakke litt videre om det med å identifisere hvilke grupper som underrepresenterte. Det er et ord som veldig viktig å ta med seg når man skal jobbe med mangfold, og det er at man genuine. At man virkelig, vi skal kanskje snakke litt mer om det, men at vi må se på hvilke tilbud vi kan faktisk gi til de mangfoldstypene man ønsker å rekruttere inn. Da. Det må ikke føles ut som en nå er vi flinke med mangfold, og derfor prøver vi å på en måte, komme og rekruttere deg i mangel på bedre ord. Det må være såpass gjennomtenkt og genuint. Da. Så når man skal identifisere hvem man ønsker å nå, så er det veldig viktig å tenke gjennom hva det vi kan tilby dem, hva det de kan komme inn i fellesskapet vårt med.
Mm. Og det var kanskje også det Heltinne-prosjektet lyktes med, da. At det var genuint gøy å møtes til de Heltinne-samlingene.
Ja, og så var det jo på en måte også det å ha disse rollemodellene også, spesielt innenfor datakultur, hvor det er mange jenter som føler seg utsatt, så er det viktig med gode rollemodeller og ambassadører, og man ser at det er et fellesskap. Og det var jo det Heltinne-nettverket bidro til.
Og egne møteplasser der man får mulighet til å komme sammen og møte forbilder og lære av dem. Men hva gjorde man på disse Heltinne-samlingene da?
Nei, det var litt kurs om diverse ting. Og så var det jo ofte sosialt opplegg. Det var jo innenfor alle interesseområdene våre. Så det varierte jo litt utifra hva slags temasamling det var. Så hvis det var for eksempel innenfor datakultur, da, så kunne det være et kurs med hvordan spiller man, for eksempel. For å lære nytt, utveksle ferdigheter. Også sosialt opplegg, hvor man spilte brettspill, diverse middager.
Så både for å liksom lære hvordan er du med i organisasjonen, men også for å få flere venner sånn at du senker terskelen for å komme på andre arrangementer. Da. Men hvordan tror du dette har påvirket Hyperion som helhet, dette mangfoldsprosjektet?
Jeg tror det har påvirket oss ganske bra at man ser at det er en plass for alle.
Hva, sånn i forlengelsen av det, så bare lurer jeg sånn, hva er det typiske medlemmet hos dere liksom? Beskrivelse av det?
Typiske medlemmer i Hyperion er jo kanskje en som har over gjennomsnittlig interesse i fantasi og kreativitet eller spill. Mange har jo også kanskje følt på litt utenforskap, kanskje ikke følt noe tilhørighet et annet sted, men da finner et fellesskap hvor de føler de kan fullt og helt være seg selv uten noe form for fordommer. Og de aller fleste Hyperion-medlemmer er jo ikke redd for å vise noen som helst side av seg selv, som det kanskje strider med det som er akseptert eller vanlig i storsamfunnet. Da. Så kort sagt, Hyperion medlemmer er seg selv. Det er jo samme som vi oppfordrer jo på landsmøtet vårt. Kom i kostymer. Så det er skikkelig kult når folk dukker opp i kostymene sine. Det er noe vi setter enormt pris på.
Jeg tror jeg sier noe om barne- og ungdomsorganisasjonen. Altså. Her er det virkelig en arena der du kan få lov til å fullt ut være deg selv på dine egne premisser. I kostymer eller ikke i kostymer.
Mm. Og det i seg selv, Margrethe, er et argument for å jobbe med mangfold, vil jeg si, fordi det er kanskje barn og unge der ute som ikke får muligheten til å prøve ut disse trygge rommene da, for å være seg selv.
Ja, som har en indre nerd som de ikke får lov til å leve ut. Men hva har vært utfordrende, eller hva synes du er utfordrende i mangfoldsarbeidet til dere i Hyperion da, Emilie?
Det er jo vanskelig å kartlegge behov, som jeg allerede har vært litt inne på. Kartlegge hvilke behov disse gruppene trenger. Hvilke tiltak er det som treffer? For det er som man kan jo komme på en haug med tiltak, men så er det jo ikke en garanti for at de treffer. Og samtidig også, hvordan holder man på dem når man først har truffet dem? Hvordan får vi dem til å bli værende hos oss? Og så er det en annen til også, er at vi vil jo heller ikke forskjellsbehandle noen heller på grunn av at de er en minoritet. For vi vil jo ikke skille de mer ut. Så da er det jo på en måte også å finne balansen mellom spesifikk tilrettelegging for deltakelse og det etablerte fellesskapet. Da. Så er det jo det at vi vil jo ikke heller bortprioritere de gruppene vi allerede treffer godt. Så det er liksom den store balansen. Det er vanskelig å
treffe, rett og slett.
Treffe, rett og slett, ja.
Har dere noe spesielle tiltak nå, rettet mot noen spesifikke grupper? Eller sånn.
Altså, vi har jo Heltinne-prosjektet som jeg allerede har nevnt, og så har vi jo ikke hatt veldig mange spesifikke mangfold og inkluderingstiltak tidligere. Men nå har jo vårt arbeidsprogram for 2023 har satt mye større fokus på både det med mangfold og inkludering, noe jeg er veldig glad for. Så jeg og styreleder er i gang med hvordan vi kan få start på dette arbeidet, fordi det er et ganske stort arbeid, men også et veldig viktig arbeid.
Og det er lov å synes at det er litt vanskelig, at det er litt utfordrende, rett og slett.
Du, det er veldig lov, og jeg synes egentlig, hvis det er lov å si, at varsellampene mine går på hvis man ikke synes det er vanskelig. Fordi at da har man kanskje tatt for lett på det. Og det er jo ikke, igjen, ingen hensikt å skremme noen, men det er det virkelig, du må gå inn for å sette ressurser inn i det, og du må dedikere organisasjonen din til et visst type arbeid i mange år. Da. Og som jeg sa i sted, at du må være villig til å forandre noen deler av organisasjonen din for at det skal gå da, over tid med medlemspleien nå.
Ja, for du skal jo nettopp nå ut til noen du ellers ikke når ut til.
Stemmer.
Og det er jo ikke lett. Det er jo en grunn til at du ikke klarer å nå ut til dem i utgangspunktet, den gruppa du sliter med nå. Da. Det krever litt innsats. Hva er det viktigste vi kan lære her da, tror du?
Det viktigste vi kan lære er, jeg tenker, at man må snakke med målgruppen, og ikke for dem, og ikke til dem. Da har man på en måte tatt steg en feil, pleier jeg å si. Det vil ta tid uansett, men du vil nå gode resultater og mindre milepæler raskere hvis du har samarbeid med eller engasjerer en ressurs eller ansetter en person fra den gruppen du retter deg mot. Da.
I starten så vil jo mangfoldsarbeid ofte være ildsjeldrevet. Det er noen som ser at dette må vi jobbe mer med. Kom igjen av dere. Man kanskje har en prosjektressurs som løfter det. Men målet er jo at det skal gå fra å være en ildsjelsaktivitet til å bli en varig del av organisasjonen, til å bli noen strukturer som gjør at det ikke er personavhengig, men varer og rekker i organisasjonene våre. Hvordan gjør vi det? Har dere noen tanker om det?
Det som er litt, ikke morsomt, men det er så lett å si det som er litt morsomt med dette, er jo at det er et ganske nytt felt. Og, eller jeg vil si det er et ganske en ny måte å drive mangfoldsarbeid på, at det skal være genuint, og det skal være liksom, dedikerte ressurser til det, og ikke et overskuddsprosjekt, fordi det startet på en måte som at det var, jeg vil si litt stas å smykke seg med, at man jobbet med det, og det var en fin måte å få noen legitimitet i noen miljøer, eller legitimitet i, og det gjelder jo ikke bare organisasjoner, det gjelder små og store aktører i det offentlige. Liksom.
Ja, for det er et sånt bøssord, ikke sant? Alle vil jo jobbe med mangfold.
Ja, og det er gode intensjoner, og jeg kritiserer dem ikke. Jeg bare sier at det har gått fra å være et sånn ønske til å bli noe man ønsker heller å utarbeide en mal på, eller en sånn god måte å jobbe på. Og det, jeg har ingen klar fasit, fordi det er så forskjellig fra sted til sted. Men det er jo, har jo gjennom denne samtalen nevnt en del grunnleggende ting som er på plass. Da. Og det er villighet til å rekruttere og engasjere nye mennesker inn i de stedene som ønsker å øke mangfoldet. Fordi menneskene sitter der ute i Norge og venter på å få den muligheten da, til å bidra, men man må aktivt finne dem.
Og så tenker jeg også at vi må tørre å legge om hvordan organisasjonene våre drives på, og at vi liksom tør å endre om ting vi egentlig har gjort. Da. For eksempel så husker jeg at en ting vi snakket mye om i en organisasjon jeg var aktiv i, var at vi hadde et luksusproblem hvor vi nådde ut til veldig mange jenter, da, men vi sleit med noe til gutter. Og så vi litt på hvordan seminarene våre var lagt opp, at det var veldig mye sånn sitte stille og høre på, delta på kurs, og, liksom, og det passet jo veldig godt oss som var hvite jenter som hadde tatt studiespesialiserende og var liksom glad i å sitte og høre på, og glad i å lære mer. Mens hvis vi skulle nå ut til flere gutter, da, så var det kanskje sånn, vi måtte tørre å legge om programmet, sånn at det var mer interaktivt, det var mer aktivitet, det var liksom ikke bare sitte stille og høre på. Det var litt generaliserende det jeg sa nå, det må jeg bare liksom presisere, men jeg tror kanskje det var litt lærdommene i den organisasjonen da vi jobbet med det da. Da. Kjenner du igjen det, Emilie?
Ja, veldig enig i det. Og jeg tenker jo, som det har blitt nevnt flere ganger, det viktigste er jo å ta kontakt med de det gjelder. De må få lov til å si hva de har behov for, hva slags type tilrettelegging de trenger, og hva de egentlig ønsker av organisasjonen. Og det du også var inne på, Margrethe, at organisasjoner må ikke heller være redde for å endre seg.
Ofte når man snakker om mangfold, og for eksempel flerkulturelt mangfold da, og tilpassning til det, så kan det i hvert fall for mange flerkulturelle føles ut som at man er veldig byrde, fordi det er så mye som må gjøres for at det blir rom for dem. Men og på en måte sammenligne det med å rekruttere inn gutter fordi man rekrutterer for mange jenter, er veldig fint, for det viser bare at den gruppen der trenger også tilpasning, liksom. Og på lik linje som veldig mange andre, da. Og det gjør bare noe med måten det blir litt, man rett og slett gjør det litt ufarlig.
Ja, for jeg har også hørt noen rykter, Emilie, om at for eksempel på Hypercamp så gjør dere mye sånn cosplay og lager mye sånn kreativt. Tror du det også kan være et resultat av dine prosjekter på en måte?
Det er mye mulig, ja. I tillegg så har vi jo disse kursene våre på Sommerlein, hvor du setter deg opp på ulike kurs, hvor det varierer litt fra år til år hvor mange kurs vi har, men da har vi jo For eksempel et cosplay-kurs hvor du faktisk får sydd ditt eget kostyme og får hjelp av kjempedyktige folk til å gjøre dette. Og da, liksom, da kan du ta med et kostyme du kanskje allerede har startet på, eller så kan du starte helt fra scratch. Og vi bistår jo med materialet og det du skal trenge av utstyr, så det er jo lavterskel sånn sett. Så du kan jo si og så å si ikke ha noe erfaring med det, bare sånn, nå har jeg lyst til å lære meg dette. Og da ser du jo alt fra A til Å egentlig av mennesker som driver med dette, og da får du et samhold av det.
Ja, du når kanskje ut i ulike grupper da. At kanskje dataspillerne ikke er så interessert i cosplay, men du når ut til cosplayerne.
Ja, vi må jo også, eller vi har jo en ganske stor bredde i vår organisasjon. Så da er det jo fint at vi liksom har noe som er for alle.
Ja, sånn som, altså, det høres for meg som at dere er en organisasjon som kan nå ut til utrolig mange type mangfold. Fordi de interessene er jo, de finnes jo hos veldig mange forskjellige mennesker. Jeg sitter der og kjenner litt på når jeg var gamer så ung, liksom, at jeg skulle ønske jeg visste at det der var et alternativ.
Ja, det, jeg veldig enig. Jeg også litt sånn, føler meg litt sånn snurt for at jeg ikke fant ut av Hyperion før nå nylig nesten. Jeg, hvis jeg hadde visst om Hyperion da jeg var tenåring, så hadde det vært helt ypperlig for min del. Ja, det liksom, jeg har gått rundt og sagt at jeg, det at jeg har gått rundt og spilt Sims har vært en guilty pleasure for meg. Det er ikke en guilty pleasure. Det er en interesse. Det er noe jeg skal være stolt av, og det er jeg nå i dag.
Enig, jeg er stolt Sims-spiller her.
Jeg var mer PlayStation, men ja, det, de dagene er forbi.
Jeg synes du skal starte med det igjen, fordi det jeg har tatt opp igjen nå.
Men en ting til jeg kom på, det handler om litt det du snakket om i starten, med rollemodeller og forbilder, og også at mangfoldsarbeid handler om for eksempel ting som hvem deler vi bilder av når vi legger ut noe i etterkant av et arrangement. Det husker jeg har gått rundt og jobbet aktivt med, at de gruppene vi gjerne ville nå flere ut til, de liksom passet vi på å også reflektere mer i den visuelle kommunikasjonen vår. Da. Vi følte oss kanskje litt kyniske da vi drev på med det, men jeg tror det kan være viktig nettopp fordi det signaliserer at vi prøver å nå ut til deg, og dere er velkomne hos oss, den gruppa vi prøver å nå ut til. Har dere noen erfaringer med det samme?
Altså, vi legger jo egentlig ut bildet alt. Vi har jo en litt mer sånn lekenprofil, hvis man kan si det på den måten, på vår kommunikasjon. Så vi har jo fra sommerleir hvor vi har ridderturneringen vår, hvor folk har liksom en hest laget av en sokk. Ja, og det er jo fantastisk.
Jeg er interessert.
Så jeg føler at vi legger ut det meste av det vi kan, av det vi har, da.
Jeg kan jo være en slags bro mellom det dere begge snakker om, og jeg synes det er en litt sånn sirkelting, eller det er en litt sånn sirkulær ting. Du må genuint klare å inkludere noen, og så må det være på en måte et genuint bildearkiv med folk som er med, som du ønsker å vise frem, og det på en måte, så høna legge kommer først, ikke sant? Det blir litt sånn, men jeg tror det er en overlapp der, at du må ha en god plan for det inkluderingsarbeidet ditt, for da vil du forhåpentligvis få du vil kunne ha noe å vise frem i starten, og så bare bygger det seg opp da. Så det jeg prøver å si er rett og slett at det skal være genuint det også da, så du må nesten starte med og prøve å få de med.
Jeg tror litt når vi snakker om dette med bilder og sånn, så tror jeg det også kan være lurt å stille seg selv spørsmålet, hvordan ser organisasjonen min ut for utenforstående? Og hvor liksom forståelig er det vi holder på med, og hvor enkelt er det å bli med hvis man kommer utenfra, fra en gruppe som kanskje er underrepresentert i organisasjonen? Vi har snakket om bilder, men vi kunne like så godt ha snakket om språkbruk. Hva slags språk bruker vi i organisasjonen vår? Er det forståelig og tilgjengelig? Har vi prosesser som du kan komme utenfra og bli med i? Eller bruker vi bare stammespråk og forkortelser og ting som ingen forstår?
Vi har en litt sånn god blanding. Vi har jo noen forkortelser. Vi har jo den ene forkortelsen vår som er N4F.
Som jo er litt vanskelig å forstå for utenforstående.
Veldig vanskelig å forstå. Jeg sliter faktisk med å forstå den helt selv også. Men det er jo på en måte fantastiske fritidsinteresser og den regla der. Så det er på en måte fire hovedområder vi startet med. Men så er det jo det at vi har jo veldig gode forklaringer på det meste på nettsiden vår, sånn egentlig, sånn at utenforstående skal kunne forstå det. Vi har en veldig fin sånn regle på hvordan du skal melde inn din egen forening, hvor mange du må være, hvor gammel de må være for å få støtte, og diverse sånne ting. Og vi har en rågod medlemssekretær som tar av seg all sånn type kontakt.
Ja, men det er jo kjempefint, for det er en sånn vil si det er en bro fra på en måte et språk som kan være vanskelig for noen, til at dere tilgjengeliggjør liksom, definisjoner og prosesser hos dere. Da. For det var egentlig det jeg skulle si, at hvis man har et veldig særegent språk for formål i organisasjonen sin, det er jo forståelig. Det er ikke alltid man kan utvikle det til at det skal... Altså det skal jo være særegent for organisasjonene, men at man da tilgjengeliggjør ordlister, definisjonslister, og det du beskriver er fantastisk.
Mm. Og det er det samme som også når vi har for eksempel landsmøtet vårt også, eller landstinget som vi kaller det. Det er jo litt forskjellig hva man kaller det i ulike organisasjoner, men vi kaller det landstinget. Så det kan jo være litt forvirrende for folk. Det er jo et ganske stort møte, og det er jo vårt øverste organ sånn sett. Det er jo der vi vet alt vi skal gjøre det neste året. Og da har vi et forberedende kurs dagen før for nye, som kommer nye delegater, nye varedelegater, hvor vi tar dem gjennom hele reglene hvordan det fungerer. Hvor ulike ord, hva er en ordstyrer, hva er en replikk, hva er en, ja, hvordan er det, skal du håndtere talestolen, alt sånn egentlig. Hva er et arbeidsprogram, hva er et politisk program?
Ja, for, og det er jo ikke noe rart at man kanskje ikke vet hva et arbeidsprogram er hvis man ikke har hatt noe erfaring med det fra før.
Nei, bare det du sa i starten, som du sa også, snakk om språk. Man forstår ikke hva ting er ofte i visse grupper. Da.
Nei, det er jo også, det er noen av oss som på en måte kan være litt organisasjonsnerder, som har vært gjennom organisasjonslivet siden barneskolen kanskje, eller ungdomsskolen, og på en måte har fått hele den regla og innføringen opp gjennom det i alle år. Men det er jo noen som får sitt første møte med organisasjonslivet på et eller annet tidspunkt. Og da er det jo greit at man har rutin for å forklare hvordan ting fungerer, hvordan organisasjonen fungerer.
Dette tror jeg liksom er et godt eksempel også på hvordan mangfoldsarbeidet har bredere avkastning, litt sånn tilbake til det du sa tidligere, Harvir, at vi jobber med mangfold fordi vi skal bli bedre på å representere flere perspektiver, på at vi skal liksom være klare på å omstille oss, men også at mangfoldsarbeidet kan ha noen positive bivirkninger. Vi blir lettere å forstå, vi blir mer demokratiske, vi inkluderer kanskje grupper som vi ellers ikke... ville inkludert da.
Det stemmer. Mm. Og på samme måte som det beriker organisasjoner, som jeg også påpeker at for eksempel i arbeid med flerkulturelt mangfold, så ser jo jeg at det kan være barn og unge som ikke har tilgang til slike plattformer, hvor du lærer om veldig, du lærer om prosesser som er veldig nyttige egentlig hele livet. Om du blir i organisasjonslivet eller ikke, så er det fint å se hvordan man jobber på en gitt arena, før du for eksempel skal bidra ut på arbeidslivet. Da. Og det gir deg jo selvtillit, og det utvikler deg på en helt annen måte enn om du ikke kommer deg ut av for eksempel lokalmiljøet ditt da, og inn til en større organisasjon. Så jeg må bare si at det er en, sånn, det er en effekt begge veier da, i visse grupper.
Det er vel det man kanskje kaller empowerment på en måte. Synes jeg, det er også liksom buzzord som er litt vanskelig å forholde seg til, men ja.
Men nok et buzzord hvor hvis du har et godt, hvis du er god på det og er genuin med det, så bruk det. liksom.
Og jeg tror også en viktig ting her er det å være eksplisitt om ting. Jeg husker da jeg var aktiv i en organisasjon, så lagde vi alltid sånn veldig omfattende pakkelister. Og det var jo nettopp fordi du kunne ha foreldre som ikke hadde peiling på hvordan det var å delta på seminar i den organisasjonen. Men som barn så skulle du likevel kunne gi de foreldrene en pakkeliste og si sånn, dette er det jeg trenger, ikke sant? Nettopp fordi kanskje ikke for alle er det like åpenbart at hvis man skal sove på en skole, så må man ha med sovepose og liggeunderlag, for det er ikke senger på den skolen da. Så det å liksom kommunisere åpent og eksplisitt om de tingene man må vite for å være i organisasjonen.
Ja, der sier du noe veldig viktig, fordi det er liksom den tilgjengeliggjøringen av den lista, og hvis man skal inkludere barn og unge med økonomiske barrierer for å delta, så er det også egentlig vel så viktig da, å videreutvikle den lista til at man kanskje har utstyr som kan lånes. Da. Så liksom, det er veldig mye man kan gjøre for å bryte den barrieren med utstyr.
Og så er det sånn at, eller nå, vi har en søsterorganisasjon i Danmark. De heter DUF, og har et veldig dansk navn, Dansk Ungdoms Fellesråd, eller Fellesråd da, kanskje på norsk. De har jobbet med dette i en årrekke, og så har de utviklet en modell for mangfoldsarbeid. Og det som står sentralt i deres modell, det er at fellesskapene våre har sin særegenhet, og at mangfoldsarbeidet skal skje innenfor den særegenheten. det kan liksom være litt vanskelig å forstå når man beskriver det sånn, men ganske forenklet sagt, så kan det handle om at, at det for eksempel i Unge Høyre ikke nødvendigvis skal være plass til sosialister, fordi Unge Høyre har en annen særegenhet for sin organisasjon, eller at det, i en avholdsorganisasjon så skal du ha et krav om at du ikke drikker alkohol for å være medlem, eller det kan være et krav da. Og en organisasjon er jo liksom per definisjon en gruppe der noen er med, og andre står utenfor, så hvordan sikrer vi mangfold og inkludering innenfor de rammene, mens vi tar vare på særegenhetene våre?
Det er bare for Hyperions en del, så er jo vi på en måte en organisasjon som gir plass til alle de som ikke finner et sted andre steder. Vi tar jo ofte inn de interessene som for eksempel Norges Idrettsforbund ikke vil ha, som teater, som ikke kan defineres som teater, for eksempel wrestling da, som både kan ses på som en idrett og teater. Men de får ikke plass noen av de stedene. Da står jo vi med åpne armer at det kan være hos oss. Så det er litt sånn, vi ser, vi har jo på en måte noen punkter på hva som er nerdete interesse, men det er på en måte ganske mye som kan være nerdete.
Det du beskriver da, for meg da, i mitt sånn mangfoldsrådgiverunivers, er jo liksom at dere har et ekstremt godt mangfold av nerdete interesser, ikke sant? Og så er det jo innad i de interessene, hvordan man for eksempel, hvis man ønsker å nå ut til flere skeive, hvis man ønsker å nå ut til flere flerkulturelle, og så videre. Og det er jo da spesifikke tiltak rettet mot da, for eksempel flerkulturelle som er interessert i wrestling. Så det blir liksom veldig sånn systematisk. Nå er jeg litt sånn systematisk, men det er jo sånn det blir, og det er, der jeg si, det er derfor jeg sier at det er jo mye jobb. Men det er helt klart viktig da, fordi det er garantert noen med interesse for det dere tilbyr, som sitter der ute og på en måte venter. Ikke venter på å bli inkludert, det er jo deres ansvar også, men i hvert fall venter på å oppdage det da.
Fordi det er jo samme også, vi har jo også det brede spektret av bare tilhengekultur da. Som for eksempel med PlayStation, at jeg venter på et spill som er Hogwarts Legacy, som er basert på Harry Potter. Og da har vi jo den tilhengerkulturen, vi har jo Star Wars, Ringenes Herre. Altså alt på en måte, bare du er kjempeinteressert i en ting da, er tilhenger av noe.
Jeg synes dette er et kjempegodt eksempel på hvordan man sikrer mangfold og inkludering innenfor de særegne rammene som organisasjonen har. Ikke sant? Så lenge man kan tenke at det er liksom nerding på en eller annen måte, så er det jo hjertelig velkommen. Og så er det kanskje sånn at idretten og en del teatergrupper faller utenfor. Og nå har vi jo snakket en del om mangfoldsarbeidet, men hvor starter man egentlig?
Man starter jo med å ta en runde i organisasjonene på å definere hva er det vi kan tilby. Noe Emilia har gitt veldig mange eksempler på, og som er utrolig gode eksempler. Og så hvilket rom har ulike mangfoldstyper i våre tilbud, og hva er realistisk. La oss si, man tenker på flerkulturelt mangfold, så må man jo starte med å rett og slett kanskje bare finne ut om det er noen i den gruppen, er det en potensiell medlemsgruppe der ute, og snakke med dem. Du må starte med dialog. Først finne ut om det er noe organisasjonen din vil satse på, og det er rom for dem. Og har vi rom for å gjøre de hensynene som man på en måte kan forutse litt at man må gjøre da. Det vi har snakket om at organisasjonen må endre kanskje litt språk eller tilgjengeliggjøre språket sitt. Organisasjonene må kanskje tilby arrangementer som ikke koster for mye. Arrangementer uten overnatting. Ikke sant? Litt forskjellig da. Så det starter der, og så må man jo finne den, finne kanskje bare en. Det er ikke sikkert det er så lett å finne mange en gang, men bare starte samtalen med noen. Og det høres kanskje veldig lite sånn organisasjonsteknisk ut, men det er faktisk det det er. Man kommer veldig langt med dialog, med starte med et menneske da.
Jeg har lært av noen at når du lager et påmeldingsskjema, så er en av de viktigste tingene du kan gjøre i det påmeldingsskjema, er å ha et siste spørsmål som er sånn, har du noen tilretteleggingsbehov, eller er det noe vi kan gjøre for at det blir enklere for deg å delta på samlingen vår? Og da kan man jo skrive inn alt fra jeg trenger en rullestolrampe, til jeg vil gjerne sove på et enkeltrom alene.
Så er det jo litt for å bare legge til ting i forhold til hvor man skal starte, og så tenker jeg det er en nyttig ting å bare se også i organisasjonen, hvem er det vi mangler?
Og hvem er det vi ønsker å ha med oss? Ja, altså det er jo fullt mulig at det går bra å mangle noen. Mm. Det må man være åpen for å prioritere, som jeg sa i starten. At det er greit at vi mangler en viss gruppe. Vi har ikke tilbud. Altså, eller vi måtte forandre oss for mye for å tilpasse oss en viss gruppe. Og så videre. Og det er ikke på noen måte diskriminerende. Det er en reell samtale man har da.
Ok, Emilie og Harvir, nå skal vi snart inn for landing. Takk for at dere har vært med så langt. Jeg har i hvert fall lært masse og fått stilt en del av spørsmålene mine. Tror jeg litt jeg tar med at det finnes ingen dumme spørsmål ut av denne samtalen. Men avslutningsvis så vil jeg gjerne høre deres beste tips i denne settingen. Hvordan oppsummerer og avslutter vi med noen tips?
Nå kan det være at jeg stjeler og viser tips, men det er jo å kontakte. Ha kontakt med disse gruppene du ønsker nå.
Stjel i vei, det der er musikk i mine ører. Så nei, veldig enig med deg. Kontakte, og så hvis man skal i gang sette tiltak, så må man engasjere en ressurs som er av den gruppen du skal nå. Nå, det er steg en i riktig retning, og jeg vil gå så langt som å si at hvis man ikke tar de stegene der, så må man begynne på nytt. Det vil på et eller annet tidspunkt briste, liksom.
Tusen, tusen takk dere. Og takk for at du tok deg tid til å komme innom oss, Emilie. Og så til deg som lytter på. Hvis du har lyst til å lære mer om mangfold og inkludering, så holder vi kurs om barrierer for deltakelse, etnisk og kulturelt mangfold. Det skjer den 1. mars. Og så har vi også et kurs fra unge funksjonshemmede som skjer den 15. mars om barrierefri fritid og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og påmelding og flere kurs, det finner du på lnu.no. Der finner du også informasjon om LNUs helt egne støtteordning for dette, mangfold og inkluderingsstøtte. Så det er jo verdt å ta med seg også som et slags tips på slutten. Hvis du har innspill til podcasten eller temaer du gjerne vil høre mer om, og også forslag til gjester, så kan du sende det til landsrådet@lnu.no, altså landsrådet uten å. Takk for at du har hørt på. Takk også til organisasjonsrådgiver på mangfold og inkludering hos LNU, Harvir Kaur, Sverre Øygaard Eikli, Hilde Alice Skåra Gunvalsen og Kristin Juhl Bergfløt har stått for regi og produksjon av denne episoden. Jeg heter Margrethe Bjørge Catanasjo og sier med dette takk for denne gang. Vi høres igjen.